Comeza un diario que eliminar. Agora tes que recopilar o aprendido no diario de aprendizaxe. Completa as actividades correspondentes á fase 1.
É fundamental que o faga, xa que reflexionar é clave para aprender. Podes acceder ao modelo ma apartar do diario de aprendizaxe e descargala.
Lembra, consulta co profesorado se debes cubrilo en papel ou no computador. Se o completas no ordenador, non esquedas gardalo no teu dispositivo ao rematar.
Ánimo, seguro que o farás de maravilla.